Genesis'in det kapitel 2. Hanes Abraham unwaith eto. Rwy'n pan o'n i yn y flwyddyn gyntaf yn yr ysgol, mi nes i ddysgu bod un ag un yn gwneud dau. Ac wrth i amser fynd yn ei flaen, mi nes i ddysgu mwy am rifau. Wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen, mi nes i ddysgu yn hable. Wedyn, pan nes i'r ysgol uwchradd, mi nes i ddechrau dysgu pethau eraill, fel quadratic equations, a dipyn o geometry a trigonometry. A chyn gadael yr ysgol, o'n i wedi trio, dwi'n siŵr nes i lwyddo, o'n i wedi trio dysgu chydig bach am calculus. Wrth i'r amser fynd yn ei flaen, o'n i'n gweld mwy ac o'n i'n dysgu mwy. Ond dyna'r athrawes yna yn y nosbarth cyntaf fi. Oedd hi dod a dweud wrthai, Dafydd, the square on the hypotenuse equals the sum of the square on the other two sides of the right angle triangle. Fydde fod ddim wedi bod lot o iwsio yna. Fydde ni'n wedi dallt dim byd oedd hi yn ddeud. A nid i, mi oedd y datgyddiad yn raddol. Mi o'n i'n dysgu rhai pethau er mwyn gallu wedi'n dysgu mwy. Do'n i'm yn cael y cwbl lot reit ar y dechrau. Ac wrth ni edrych ar Abraham, ac wrth ddarllen y Beibl, mae'n hawdd anghofio fod i gwybodaeth nhw, gwybodaeth fel Abraham o Dduw, yn llawer iawn llai na beth dyn ni'n wybod. Doedd o ddim wedi cael datguddio cymaint iddo. Er ar un olwg, mi oedd Duw'n siarad efo Abraham mewn ffordd llawer mwy clir na mae'n siarad efo chi a fi ar un olwg. Ni mae'n dod a mae'n deud pethau fel dos allan. Dwi erioed i cael Duw yn deud mewn ffordd mor glir wrthai dos i rwle. Er fod Duw wedi defnyddio ffyrdd eraill i'n harwain ni falle. Ond eto, doedd dim cymaint wedi datguddio iddo fo. Roedd o'n dysgu pethau am Dduw, wrth i Dduw ddatgyddi ac wrth iddo brofi gwahanol bethau, ac oedd na bethau eraill nad eiladu ar beth o ddo wedi weld, pobl eraill bellach ymlaen yn gweld mwy, ac felly ydych chi'n cael y darlun o Dduw yn cael ei lenwi wrth i ni fynd trwy'r Beibl. A dyna ni weithio'n gweld yn Abraham, hedyn o'r un sydd yn dod yn llawer iawn llawnach bellach ymlaen. Er mae fod i tad y ffydd mewn rhyw ystyr, eto mae'ch ffydd chi a fi yn rhywbeth llawer mwy llawn na beth oedd ganddo fo mewn rhyw ystyr neu mewn ffyrdd eraill. Felly fan yma, da ni'n cael Duw yn torri mewn i fywyd Abraham mewn ffordd sydd yn arddocal i ni gael deall gwaith yr arglwydd. A beth sy'n eisiau ni gofio ydy ble bynnag roedd Abraham yn mynd, mi oedd o'n codi allor. Oedd o'n deall fod Duw yn un i'w addoli, a bod o'n addoli Duw yn benodol drwy aberth, a roedd byw trwy ffydd iddo fo yn golygu fod o ddydd i ddydd yn codi allor i Dduw ac yn cofio bod holl fendithion, yr holl fendithion oedd o'n ei profi nhw yn dod oddi wrth y Dduw oedd wedi alw fo. Ond oedd o angen mwy. Oedd angen gweld rhagor. Ac felly, da ni'n cael yr hanes yma. Mi oedd lot wedi mynd ac ymsefydlu yn Sodom. Ac wedyn, da ni'n cael ar ddechrau'r bennod yma, dyddiau Amraffel, Brenin Sinar, Arioch, Brenin Elasar, Cedor Laomer, Brenin Elam, a Tudal, Brenin Goem. Rhyfelodd yr hain yn erbyn Bera, Brenin Sodom, Birsa, Brenin Gomorra, Sina, Brenin Adma, Semeber, Brenin Seboem, ac yn y blaen. Am ddeuddeng mlynedd bu o'n gwasanaethu Cedor Laomer.
Beth oedd rhain oedd eich llwyth bach lleol chi'n byw yn y dref yma, a llwyth bach lleol yn byw mewn tref arall, ac wedyn oedd nhw'n rhyfel. Nes bod un yn dod allan on top, a wedyn oedd pawb arall yn gorfod i gwasanaethu fa. A wedyn, am 12 mlynedd, bu o'n gwasanaethu Cedar Laomer, fo oedd the king of the castle fel petai. Ac wedyn, dyma nhw'n gwrthryfela yn y drydedd flwyddyn ar ddeg ymlaen. Dyna ddigon, da ni'n mynd i dy wasanaethu di ddim mwy. A'r flwyddyn ddilynol, dyma fo, efo Brenhin oedd yn dal yn ffyddlon iddo fo yn dod ac yn taro'r trefi bach yma. Yn rhyfela, yn cipio yr, y bobl ymaith ac yn ei plith nhw lot. Mab i frawd Abram. Oedd yn byw yn Sodom a iddo, a maen nhw'n mynd i ffwrdd efo'r dynion a'r gwragedd a phawb. A wedyn mae rhywun yn dianc ac yn dod ac yn deud wrth Abram. Daeth un oedd wedi dianc. Tybed oedd Lot wedi deud, os wyt ti'n dianc, dos a ffeindi Abram a dwed wrth efo beth sydd wedi digwydd, dwi ddim yn gwybod. Ond mae fo'n dod at Abram. So, un o'r pethau cyntaf da ni'n weld yn y benod yma ydy, er fod Lot wedi ymwahanu oddi wrtho fo, etrodd Abram yn gwneud daion iddo fo. Oedd o'n ceisio, gwylio, drosto fo, oedd o'n ceisio bod yn fendith iddo fo. Oedd mi oedd pethau wedi mynd yn reit anifer rhwng bugeiliaid y ddau ohonyn nhw, oedd y ddau wedi mynd i llwybrau gwahanol, ac eto, pan glywodd o fod i nai wedi mynd i drafferth, mi ath o a chasglu i weision. Dyma fo'n oedd o wedi mynd i gyngrair, dyn ni'n clywed efo mamre ag esgol ag aner, a nhw'n dod a'i gweision nhw hefyd, a maen nhw'n mynd i achub Lot a rhai eraill. Maen nhw'n mynd i wneud daioni tuag at yr rhai ar un olwg gallai Abram ddadle, wel, mod i dewis i lwybr so rai gallai adl o fynd. A'i ceidwad fy mrawd dwy fi. Rwan, da ni'n gwybod, mae'r gair yn hannog ni i wneud daioni. Da ni fod wneud daioni'n arbennig i deulu'r ffydd, oherwydd mae teulu'r ffydd yn aml yn ddirmygus yng ngolwg y byd, a di'r byd ddim yn gwneud daioni iddyn nhw. Ond, da ni yn mynd gamellach yn ddyddyn ni, mae gennym ni oleini mwy. Clywsoch fel y dywedwyd, car dy gymydog a chasad y elin. Ond rwy fi'n dweud wrth eich carwch eich gelynion. Fan yma, da ni'n dod ar draws, gwni sôn amdano fo bore yma, ddyddyn ni yr ffariseaid a'r ysgrifenyddion yn ychwanegu. Car dy gymydog, mae'r gair ni ddeud. A mae hwn yn ddeud achasad elin, oedden nhw wedi ychwanegu. Ond rwy fi'n dweud wrth eich carwch eich gelynion. Gweddiwch sy'r rhai sy'n eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd. Oedd y mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg a'r dag yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Mor aml yn y gair, dych chi'n cael yr anogaeth yma. Gnewch ddaioni yn y Testament Newydd. Gnewch ddaioni chi wragedd. Gnewch ddaioni i'ch gwir sydd ddim yn credu. Dangoswch iddyn nhw bod y ffaith bod chi'n credu gwneud chi wraig well. A mi fyddwch chi yn gallu hennill nhw efalle. Heb y gair. Chi weision. A mae yna rai o'n chi gaeth weision, mae gennych chi feistriad horrible. Gwnewch ddaion iddyn nhw. A dangoswch iddyn nhw eich cariad at Gris trwy gwasanaethu nhw'n dda. Pwy a wyr fedrwch chi ennill nhw, neu os nad ych chi'n ennill nhw, wel, o leia, ych chi'n penturu marwor tan llyd arnyn nhw ar gyfer dydd y farn, fyddan nhw'n ddi esgus. Fyddan nhw'n gwybod bod nhw wedi cael pob cyfle. Sawl tro, da ni wedi clywed pobl yn dwy'n dystiolaeth i'r ffaith mae un o'r pethau wedi hargohoeddi nhw oedd y modd yr oedd Cristnogion wedi bod yn dda tuag atyn nhw. A mwyaf oedden nhw'n closiad grist, gorau oedden nhw fel merched, fel meibion, fel tadau, fel mamau, fel cymdogion, fel cydweithwyr. So er bod Lot wedi mynd ar lwybr gwahanol, oedd Abram yn ei daion iddo fo, a rhaid i ni chwilio am y cyfle i wneud daioni i bobl. Beth nesaf dyn ni'n clywed ydy, wel, mae'n un o'r pethau ola yn y bennod. Er y gallai Abram fod wedi elwa oddi wrth y byd, mi ddewisodd o ddibynnu ar fendithion yr arglwydd. Ar ddiwedd bennod, dyn ni'n clywed brenin Sodom yn dweud wrth Abram, rho'r bobl i mi a chymer di yr eiddo. Yn ei dynnu oedd y drefn. Oedd y math yma beth yn digwydd. Lle oedd rhywun yn mynd ag achub, be fydden nhw'n gael fel tal oedd cael cymryd y lwt i gyd. Cymryd y cyfan oedd er mae wedi ddwyn o Sodom oedd y stwff yma wreiddiol. Be oedden nhw'n dweud, cadwch chi'r rhainau, cadwch chi'r anifeiliaid, cadwch chi'r aer a'r arian ac yn y blaen. Just trowch y bobl yn ôl i ni. Dyna y drefn arferol a fydde Abram ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le yn cymryd hynny. Ond be mae'n dweud? Mae'r hyn fwy taodd y gweision. Wel, ie, dwi ddim am dalu chi am hynny. Mae hynny unrhyw beth. Y rhai sy'n mewn cyngrair efo fi, Anner, Esgol a Mamre, mi gan nhw gymryd beth bynnag maen nhw'n teimlo sydd yn rhan iddyn nhw. Ond amdana i, dwi yn dymun o bodloni ar fendithion yr arglwydd, yr hyn mae'r arglwydd yn ei roi mi. Achos byw trwy ffydd ydw i. Dwi'n dilyn Dyw sydd wedi nghalw fi. Ac os ydy'r Dyw mae wedi nghalw fi, mae o'n mynd i ddarparu ar yng nghyfer i. A dwi ddim eisiau elwa ar golled pobl eraill, bydde fo. Mae hwn yn rhywbeth ddylai fod yn yn cyffwrdd ni mewn rhyw ffordd. Ond ysbryd y byd ydy, triwch gael pethau, ble bynnag mae'n dod ohono fo. Cymwch fantes. Mae ffenomenon y loteri yn rhywbeth sydd, mae chydig yn ennill trwy lawer iawn golli, falle mae chydig maen nhw'n golli, ond ag eto dwi'n synnu faint mae pobl yn gwario ar y loteri, ond mae'r holl egwyddor yma. Rhywun yn ennill ar golled pobl eraill. Mae Dyw yn darparu ar yn cyfer ni. A pan da ni'n gweddio, dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. I ddylai hwnna fod yn dysgu ni. Os ydy Dyw'n rhoi digon i ni, yna dylai ni fod loni ar hynny. Llawnhau pan mae'r bendithion yn dod. Ond gwylio hefyd. Nad yw'r bendithion yna ddim yn cymryd gormod o afel yn ddoni. Felly, mi oedd Abram, er y gallaf fod wedi elwaddi wrth y byd, mi ddewisodd o ddibynnu ar bendithion yr arglwydd. A rhaid i ni'n un siŵr, mae bendithion yr arglwydd ydy'r pethau dyn ni'n byw arnyn nhw o ddydd i ddydd. Ond yn drydydd, er bod Abram, fel o'n i'n dweud, bob man oedd yn mynd oedd yn codi allar, mi oedd yna berthu i Dduw, mi ddysgodd o fod yna rhywbeth arall o Dduw yn ei chwenech. Mi ddysgodd o fod gan Dduw offeiriadaeth. Os chi'n darllen yr hanes yma, mi allech chi yn hawdd iawn y ddarllen. Adnod 17, wedi Abram ddychwelyd o daro Cedor Laomer ar brenhinoedd oedd gydag efaith brenin Sodom allan i'w gyfarfod i ddyffryn safed i'r dyffryn y brenin. A os chi'n gallu neidio wedyn o adnod 17, ymlaen i adnod 21, dywedodd brenin Sodom wrth Abram rho'r bobl i mi. A chymer di'r eiddo. A fydde fo'n dilyn y ddigon resymol. Ond yn lle hynny, dych chi'n cael yr adnodau rhyfedd yma. Adnod 18. 19 a 20 a 20, Melchisedec, brenin Salem a bara a gwyn iddo, roedd ef yn offeiriad i'r Dyw goruchaf. Ond i'r pethau yma ddim wedi cael ei roi yn y gair jyst trwy ddamwain, mae'r ysbryd glân yn y pethau yma. Mae Dyw'n dechrau datgyddio mwy amdano'i hun i Abram ac i ni. Oedd Abram yn credu fod Dyw yn arglwydd pob peth, yn llywodraethu pob dim. A dyma chi Melchisedec yn dod brenin Salem. Wel ie, brenin, mi oedd brenhinoedd, oedd na brenin i Sodom, oedd na brenin i'r trefydd eraill o gwmpas y fannau oedd Abram yn gyfarwydd â nhw. Ond oedd hwn chydig yn wahanol. Melchisedec, Zedec ydy'r gair Hebraeg am cyfiawnder, brenin cyfiawnder. A dyn ni eisoes wedi clywed bod Sodom yn le ofnadwy, oedd y drygioni yn gweithygu trwy'r amser yna. Ofyn yma oedd Abram yn darganfod rhywun brenin cyfiawnder. A na rhywbeth yn apelio fan yma, dwi'n siŵr. Mae'n clywed mae fod i brenin dinas Salem. Mae Salem yr un gwreiddyn a Shalom, dinas heddwch. Mae Abram yn dechrau dod yn ymwybodol reit. Mae hwn yn gyfrwng rwan i rhywbeth arbennig. Dyw'n deud wrthai. Y Dyw sy'n llywodraethu pob peth a mae'n danfon y brenin y matau. Ond mae'n dysgu mwy rwan. Os oedd hwn yn frenin cyfiawnder, yn frenin heddwch oedd yn gallu dwi'n bendith Dyw i Abram, mae hefyd yn offeiriad i'r Dyw goruchaf. Mae hwn yn dweud dwi'n gallu mynd at y ran di at Dyw. Dwi'n gallu mynd drosto ti at Dyw. Mae hwn yn un i sefyll o blaid Abram gerbron Dyw. A mae'n ddiddorol, dych chi'n gweld, yn y gwahanol ddinasoedd yma, oedd pobl o fe'n gwahanol ddiwiau a oedd eilin addoliaeth yn rhemp yn y lle. A gedodd hwn yn galw hyn yn offeiriad y Dyw goruchaf El Elyon. Pam? Tybed ydyn ni'n ddigon agos i ddyddiau Noa fel bod na gofio am y drefn dwyfol. Bod na ambell un yn mynd i fod mewn ambell i le fydde'n dal yr hyn yr oedd Noa wedi ddeud wedi cael ei basio i lawr a bod o'n gwybod ac yn gweld. Ie, mae na un Dyw, y Dyw goruchaf, dar y ddanfon y ddiliw i farnu pechod y byd. Yn rhai wedi mynd mor bell ac awgrymu mae Iesu Grist ei hun sydd fan yma. Mae rhyw gysgod, nid cysgod, ond mae rhyw ymddangosiad gan yr arglwydd Iesu Grist. Fel mae o weithiau yn yr Hen Testament, mae'n ymddangos cyn yr ymgynawdoliad mewn rhyw ffurf. Dwi'm yn siŵr, dwi'm yn credu bod hi'n angenrheidiol meddwl mae Iesu oedd yma. Ond bod yna rhywun yma. Oedd yn sefyll mewn man, oedd yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist, cysgod o'r hyn oedd i ddod. A mae Abram yn dod a mae'n sylweddoli bod Dyw wedi trefnu cyfryngwr rhyngddo fo a'i was. Mae'n derbyn bara a gwyn ganddo. A mae o'n ei dro'n rhoi'r degwm o'r cyfan oedd ganddo fo. O'r hyn gafodd o yn y frwydr i'r offeiriad fel arwydd i fod o'n i roed o i'r Dyw goruchaf. Hynny di, oedd Abram yn byw yng ngoleini'r Dyw yma oedd yn frenin arno fo. Ac oedd yn ceisio codi allor ble bynnag oedd yn mynd, ac oedd yn ceisio aberth, ond oedd ddim yn siŵr os oedd yr aberth yma falle'n cael ei dderbyn wastad. A fan yma beth sydd yn digwydd ydy mae Dyw'n deud, dwi'n darparu yn y lle yma cyfryngor rhywun sydd yn offeiriad i mi, a fydd o'n gallu dwy'n dy aberth di i mi yn ddigonol. A mae hwnna'n rhywbeth sydd eto yn cyfeirio ni mlaen. Yn dydy, mae'n cyfeirio ni mlaen. Mae byw yng ngoleini i fod Dyw yn frenin arno ni yn un peth, ond mae sylweddoli hefyd bod Dyw yw geisio trwy'r cyfryngor yn rhywbeth ni'n gorau atgoffa'n hyn yn ohono fo yn gyson. Ac felly, yn bedwerydd, gadwch i ni fynd at y datguddiad llawnach. Nes i ddechrau'n sôn am y mathemateg o'n i ddysgu yn y flwyddyn gyntaf yn yr ysgol o'i gymharu a'r cyfan nes i ddysgu wedi hynny. Wel, gadwch i ni fynd at y datguddiad llawnach. Yn Exodus a Leviticus a'r llyfrenau dan ni'n dysgu mwy yn dydyn ni ynglyn â beth ydy offeiriad. Fe osodwyd i fyny drefn offeiriadaeth lefi. Moses yn derbyn gair Dyw ac yn gosod Aaron fel archoffeiriad. A'r genedl yn dysgu beth mor bwysig oedd bod na drefn, bod na offeiriad fydd yn gallu mynd at Dyw ar ran y bobl i geisio maddeuant ac i geisio heddwch. Ac wrth i amser fynd yn ei flaen, bydd oedd hwnna'n rhan o drefn Dyw yn ymhlith i bobl, trefn y genedl. Dyma nhw'n mynd trwy'r anialwchon, mae'n fewn i wlad ar y ddewyd. Ar ôl dipyn, dyma nhw'n dewis brenin. Ac yna ar ôl dipyn, sol oedd y brenin cyntaf, dyma Dafydd yn dod. A mae o'n Jerusalem. A mae wedi sefydlu'r tabernacl fan hwnna. A mae'n cynllunio bod na deml yn mynd i gael ei godi yno, bydd hwn yn goffa tregwyddol i Dduw. A mae Dyw'n dod fewn ac yn torri mewn yn y seithfed bennod. Mae'n deud wrth Nathan, dos dywed wrth yng ngwas Dafydd fel hyn y dywed yr arglwydd. A wyt ti am adeiladu i mi di i breswyli ynddo? Na. E ti sy'n mynd i godi tu fi? Dwi'n mynd i sefydlu dy dŷ di, medd y Dyw. Dwi'n mynd i dy adeiladu di a dy deulu a dy ôl di. Ond nid ti sy'n mynd i adeiladu ti i mi, ti tragwyddol i mi. A mi oedd Dafydd yn gwybod bod Dyw wedi addo y byddai rhywun o'i linach o yn dod yn frenin tragweddol. A dywedyn, un o'r pethau fyddai Dafydd yn ei wneud, fyddai fo'n myfyrio yn y gyfraith. Un o'r pethau oedd wedi gorfod ei wneud oedd cael ei gopi hynna'n o'r pum llyfr wedi sgrifennu yn ei law sgrifennu hynna'n a fyddai fo'n myfyrio yn hwn. Ac wrth myfyrio, mi fyddai fo'n dod ar draws yr hanes yma. Hanes am Abram a Melchisedec, brenin Salem. A dyna lle oedd o brenin Jerusalem. Ond mi oedd hwn yn frenin ac yn offeiriad. A oedd hwnna yn rhywbeth oedd Dafydd ddim yn gallu cael ei ben rhwnd efo rywsut. Achos oedd yr offeiriad o lwyth lefi. Hyd yn oed o fewn y llwyth yna, oedd na gyfyngu. A da ni'n cofio am hanesion rhain, ceisio dod a thân, a ddod o ddim fod dod a tân iddo fo, at yr allor, a maen nhw'n cael eu llosgu gan far yn Dyw. Ond, doedd yn sicr, neb o lwyth arall, neb o lwyth Jwda, fod dod yn offeiriad. Dyna oedd fai mawr Sol, fel ydych chi'n cofio. Mi oedd Sol wedi troi oddi wrth Dyw, oedd wedi mynd yn fwy a mwy a nefydd ac yn bellach oddi wrth Dyw. Ac wedyn Oedd o wedi ymgasglu fe'i fyddin i frwydro efo'r Philistiad a Samuel yn hir yn dod. Felly be nath o wrth i'r bobl ddechrau troi am adre a'r fyddin ddechrau ffoi adre. Dyma fo, oh, hold on rwan. Miewn i frwydr rwan. A dyma fo yn mynd ag y berthyn. Dyma fo'n cymryd lle'r offeiriad i hunan. Ac am hynny, dyma fo'n cael ei fwrw allan o'r frenhiniaeth. Dyna ddyr un achos lle gafodd o'i fwrw allan o'r frenhiniaeth. Eto fan yma, oeddech chi'n cael rhywun oedd yn offeiriad ac yn frenin. Mae rhaid bod yna urdd arall. Heblaw am urdd Aaron o offeiriad gerbron Duw. Ac wrth i Dafydd feddwl ac wrth i Dafydd fyfyrio, mae'n cael cymorth yr ysbryd glân i sgrifennu Salm 110. Dywedodd yr argwydd wrth argwydd eistedd ar fy nheulaw, nes i'n wneud elynion yn droedfainc i ti dyna'r brenin. Ond wedyn, wrth chi ddarllen trwy'r salm ar tair adnod cyntaf yn sôn am y brenin. Ond wedyn, dych chi'n dod ar adnod pedwar. Tyngodd yr argwydd ac ni newidiau yr wyt yn offeiriad am byth yn ôl urdd Melchisedec. Dafydd rywsut wedi cael arweiniad yr ysbryd i ragweld bod na frenin fydde hefyd yn offeiriad. Ac yna wedyn, yn y Testament Newydd, mae'r cyfan yn cael ei bigo i fynyd ydy yn llythyr at yr Hebreaid. Salm 110 ydy'r benod yn yr Hen Testament sy'n cael ei dyfynnu mwy nag unrhyw benod arall yn y Testament Newydd. Ac wedyn yn Hebreaid, da ni'n cael Melchisedec yn troi i fyny unwaith eto. Cyfarfu'r Melchisedec hwn, Brenin Salem, Hebreaid 7. Brenin Salem o ffeiriad i'r Duw gyrchaf ag Abraham wrth iddo ddychwelyd o daro'r brenhinoedd a bendithio ddef. A'r rhanodd Abraham iddo yn taeddegwm o'r cwbl. Yn gyntaf ystyri enw yw Brenin Cyfiawnder. Ac yna mae'n brenin Salem yn yw brenin Tangnefedd. A gyntai, heb dad, heb fam, heb achau, nid oes iddo na dechrau dyddiau na diwedd unioes, ond wedi'i wneud yn gyffelib i fab Duw, y mae'n aros yn offeiriad am byth. Be mae'n ddeud fanne? Wel, be mae'n ddeud ydy yn Genesis, mae unrhyw yn y bwys ydych chi'n cael eu hachen nhw. Chi'n gwybod pwy oedd eu tadau nhw, ydych chi'n gallu olrhain eu hachen nhw nôl i adda. Ond dyma'r brenin yma jyst yn ymddangos. A ddim yn gwybod o ble oedd wedi dod, pwy oedd i'r enion a ddim byd. Mae fel sygynda fo ddim tad, ddim mam. Mae Crist, yr un, sydd heb dad, dynol, y gair wedi dod yn gnawd, y gair ymgnawdoledig. Yr un, sydd wedi i broffwydo yn ôl o'r gorffennol, oedd yn mynd i ymddangos. A hwn yn aros yn arch offeiriad am byth. Achos adeg yr Hebreaid oedd y deml wedi ddinistrio, adeg ysgrifennu at yr Hebreaid oedd yr offeiriadaeth wedi ei chymysgu. Doedd pobl ddim yn siŵr iawn pwy oedd yn perthyn i ba deulu ac yn y blaen. Oedd yr aberthau wedi cael eu dileu. Ond oedd na un wedi dod oedd yn cyflawn i'r holl ofynion ar arglwydd Iesu Grist. A mae gair yn deud, ie. Ar i Abraham weld mewn hedyn bach yr hyn oedd yn mynd i ddod yn ei gyflawn dar yn Iesu Grist yn harch offeiriad ni. A fo'n dod ato ni, efo bara a gwyn. Ond o, mewn ystyr mor wahanol. Nid bara a gwyn i roi chydig bach o nerth i Abram ar ôl iddo fo fod allan yn brwydro. Ond bara i gorff wedi dorri, troswn ni. Gwyn i waed wedi dywallt er yn mwyn ni. Ac felly, ni traed wrth y berthau. Sdim angen y berthau ddim mwy. Yn agos. Mae'r aberth perffaith wedi ei roi gan yr archoffeiriad perffaith. Dim rhaid i ni ennill ffafr y Duw. Mae Duw yn plaid ni'n barod. Y cyfan sy'n rhaid i ni wneud ydy derbyn i ffafr o. Derbyn i'r as. Derbyn i drigaredd o. A mae'r archoffeiriad perffaith yma hefyd yn frenin. Yn frenin tragwyddol, yn archoffeiriad tragwyddol, sydd yn eiriol, sydd yn byw bob amser i eiriol trosto ni. Olwyth Jwda, nid llwyth yr offeiriadaeth, felly offeiriadaeth wahanol ydy enw. Offeiriadaeth berffaith sy'n disodli y llall. A dyma frenin cyfiawnder o'n plaid ni, dyma frenin heddwch nestyn heddwch i ni. Yr archoffeiriad ffyddlon yn tynellu'r gwaed. Felly gadwch yn ei lawenhau yn yr un yma sy'n ganddo ni yn frenin tragwyddol, yn offeiriad tragwyddol o'n plaid ni.